Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Și astăzi ne intrigă, iar pentru cei pasionați produce invidie, perioada de avânt a României Vechiului Regat. Stabilitatea politică și persistența respectului. Apoi munca și ordinea naturală. La final am mai adăugat pe această listă scurtă îndrăgostirea cetățenilor de propria lor țară. Sunt câteva coordonate ale vieții din România Vechiului Regat, de la obținerea neatârnării sau independenței de stat până la primul război mondial, aproape 40 de ani. România Vechiului Regat, ca și România de azi, a păstrat un specific compromițător unei analize generaliste. Țară a contrastelor. Aici bogăție, dincolo sărăcie. O pecete care se potrivește foarte bine și capitalei. În centrul orașului, o vedere a micului Paris către periferii, o alta, la distanță de cel puțin un secol. Cultura memoriei excelează poate cel mai sugestiv prin cercetarea instantanelor. Avem beneficiul de a ne folosi de numeroase fotografii păstrate, fie pe sticlă, celuloid sau carton, în diferite fonduri arhivistice. În această ediție, cu oarecare întârziere pardonabilă, vă putem oferi o astfel de alcătuire doctă, dar și însuflețită, ce scoate la lumină un oraș și o viață unei generații care s-au consumat într-o perioadă fastă, Belle Époque. De la 1877 la 1914, spunem noi. Invitați sunt domnul dr. Emanuel Bădescu, istoric la Cabinetul de Stampe al Academiei Române, și domnul Radu Oltean, grafician și director al editurii Art Historia. Bună seara, domnule Bădescu!
Bună seara!
Bună seara, domnule Oltean!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. București, Belle Époque, sau București Belle Époque, așa după cum ați denumit dumneavoastră, pare în esență a fi un album de fotografie. Ceea ce îl deosebește este însă calitatea alegerii, este mai mult decât un album de fotografie, calitatea alegerii a textului și a fotografiilor prezentate. Cine a lucrat pentru această ilustrare a unei epoci atât de descitată și de ce a fost mai greu în această întreprindere? Bănuiesc că n-a fost foarte ușor, nu, domnule Oltean?
Nu. Acum câțiva ani am văzut un album asemănător în Praga veche, cu fotografii de secol XIX, și atunci mi-a venit ideea. Nu era prima oară când vedeam un acest gen de album, mai văzusem, cred că și în Italia, undeva la Roma, fondul de fotografii erau mari, dar se concentraseră pe niște perioade, exact asta, epoca 1900 plus minus 10 ani. Și am zis că trebuie să fac așa ceva și pentru București. La Biblioteca Academiei îl aveam pe prietenul meu, Emanuel Bădescu. Trebuia doar să scot tot ce-s mai adânc, să fac o selecție rigoroasă, și acest vis am început să-l pun în practică încet, printre picături, nu lucrând permanent. S-au adunat de-a lungul a vreo 4 ani jumate. Chiar mi-au trecut prin mână vreo 300 de fotografii. Domnul Bădescu a fost foarte drăguț, mi-a pus la dispoziție toate cutiile, am umplut de praf, m-am înnegrit pe mâini. Cred că erau fotografii care nu mai fuseseră răsfoite de zeci de ani. Am găsit comori, efectiv m-a simțit ca în peștera lui Alibaba. Domnul Bădescu nu știa ce vreau eu, mi-a pus pe masă teancuri de dosare.
Cine v-a mai ajutat în această întreprindere dificilă, cum am mai spus?
Am avut ajutorul și domnului Adrian Majuru de la Muzeul Municipiului București, de unde am cerut câteva fotografii. Și împreună cu doamna Ana Iacob, tot de la același muzeu, care chiar mi le-a dat efectiv scanate, am cerut câteva și de la câțiva colecționari privați. Alexandru Gâlmeanu, fotograf profesionist, are o colecție interesantă și mi-a dat câteva fotografii deosebite. Am un prieten, Teodor Uliriu, un prieten de Facebook inițial, acum un prieten real, și un doctor român din Statele Unite care cumpără foarte multe fotografii de epocă și pe care le pune pe toate pe internet, și care a fost foarte generos în a-mi da câteva fotografii frumoase.
Am putea spune că e patriot.
A zis că atâta mai poate să facă și el pentru țara. Chiar un patriotism sincer.
Dar ce a fost mai greu la redactarea acestui album?
Nici nu știu. Adunarea imaginilor, desigur. Chiar am vrut să acoperă cât mai mult din lumea acestor ani. Mi-aș fi plăcut să am și mai mult. Sunt zone culturale pe care nu am reușit.
Mai puțin acoperite.
Da, mi-aș fi plăcut să am scene instantanee de stradă. Am descoperit la rezoluție mică într-o bibliotecă americană niște fotografii din timpul Marii Expoziții Naționale în 1906, făcute de un francez pe străzile Bucureștiului, instantanee, cu țărani, cu trecători, cu sergenți de stradă, foarte vii, foarte... Nu am găsit ceva de genul ăsta în timp util. Majoritatea sunt fotografii de studio, de pe trepied făcute. Nu sunt instantanee. Asta mi-au lipsit.
Textele și ilustrația sunt grupate în jurul unor momente istorice ale perioadei, cel puțin așa am remarcat. Dacă fotografiile n-ar fi însoțite de o scurtă explicație sau legendă, nici n-am bănui că instantaneu sau, mă rog, fotografia statică n-a fost captată chiar în buricul târgului. Bună oară, ceea ce vedem pe două pagini chiar, o reproducere a familiei regale și a prim-ministrului Gheorghe Grigore Cantacuzino, zis Nababu, în perioada 1904-1907, se făcea uz de etichetă în epocă, se ținea atât de mult la ea, domnule Bădescu? Erau alte principii? Oamenii de atunci se comportau altfel, judecau altfel față de noi astăzi?
Aveam și n-aveam etichetă, da. Fiindcă dacă citim discursurile parlamentare în timpul lui Cuza Vodă, vedea un parlament sui generis care seamănă teribil de mult cu cel actual. Adică erau scandaluri, se amenințau, oamenii nefiind foarte convinși pentru ce se amenință și ce vor să spună. Asta e problema.
Bine, dar eticheta nu e neapărat un produs occidental.
Eu cred că eticheta este un produs occidental, iar la noi în țară a fost introdus de către Carol I.
Aș vrea să le spuneți ascultătorilor, domnule Oltean, ce v-a frapat foarte mult în această fotografie pe care dumneavoastră ați întins-o pe două pagini chiar, cu familia regală, doamnele de onoare, aghiotanții, iar într-o parte extremă, în stânga, cum vă uitați la ea, apare și primul ministru, relativ discret.
În general am ales fotografii care spun o poveste, care sunt mai mult decât o simplă imagine a unui fragment de realitate. Asta cred că este singura fotografie pe care am găsit-o cu o panoramă a sălii tronului în vechiul palat regal.
Cu circulație redusă astăzi, nu prea se știa despre ea, nu?
Am mai văzut fotografia, bine m-a interesat la fotografia asta detaliile atât de arhitectură cât și de protocol.
Sala e somptuoasă.
Absolut, de o opulență ieșită din comun. Era totuși sala regală a unui regat puternic al Europei. Sunt interesante în stânga și în dreapta tronului drapelele unităților românești din timpul războiului de independență, 1877-1878.
E foarte bine iluminată. Vreau să vă spun, atunci când s-a captat imaginea.
Da, cred că era o zi însorită. Și apare atât Carol I, Principesa Maria, cu Principele Ferdinand, dar și cu Prințul Carol, viitorul Carol
al II-lea. Viitorul Carol al II-lea, da, era mic. Deci este o fotografie 1904-1907 datată.
Am datat-o după perioada prim-ministriatului lui Grigore Cantacuzino, care apare în extrema stângă.
Albumul ne prezintă în antiteză două imagini captate la sfârșitul secolului al XIX-lea, prin care privitorul poate căpăta o idee asupra ceea ce era orașul, una cu Calea Victoriei, încă pe atunci se numea Podul Mogoșoaiei, și cealaltă de pe dealul Spirii, proprietatea polcovnicului colonel în limba rusă, Alexandru Laptev. Spiritul de înnoire urbanistică, domnule Bădescu, apare când anume și prin ce se distinge, prin lux, prin opulență, cum a spus domnul Oltean, când ne-am referit la fotografia făcută în case regale, prin recuperarea stilurilor arhitectonice și de funcțiuni, că trebuie să ne gândim la locuințe sau la edificii. Avem cel puțin două importante, Palatul Poștilor și Cecu. Sigur, arhitecți francezi, e adevărat.
Face referire la începuturile europenizării, fiindcă de fapt despre asta trebuie să vorbim la Bucureștilor. Odată cu proclamarea regatului, să constatăm o explozie care a șters chiar orașul vechi.
Cum s-a schimbat dintr-o dată? Bănuiesc că un efort care a fost dozat, nu? Cum ajunge el Belle Époque, București în Belle Époque?
Avea o amprentă istoricistă, adică stilul era fie neogotic, fie ceva care amintea de periferiile Parisului. Sau
deci, modernitatea începe de fapt cu Carol I, da?
După cu Carol I începe.
Ca rege.
Da.
Deci,
da.
După,
deci nu Carol
după
I domnitorul. Da. Bun, deci nu Carol I domnitorul.
Atunci începe circulația de capitalul străin, începe, de fapt, să se vadă iscusința, izbânzile românilor aflați în posturi ministeriale, în posturi de conducere, dar și a celor care chiar efectiv făceau treaba respectiv.
Dar în același timp să și observă ceva. O anumită schemă pe care am și sublinat-o în text, da? Sătească a dezvoltării orașului, în sensul că Calea Victoriei după 1878 este transformată într-o stradă principală. Orașul urmând să se dezvolte spre est sau spre vest, nu neapărat spre nord, iar sudul fiind lăsat cu totul în urmă, efectiv n-a interesat. Cei dincolo de Dâmbovița...
Poate condițiile geografice nu au fost foarte bune, să ne gândim și la acesta.
E foarte greu de explicat această pondere imobiliară. Aveai nevoie de palate, aveai nevoie de instituții...
De edificii care să pună în valoare o capitală.
Și care să pună Bucureștiul, nu neapărat alături de Paris, dar în apropiere, nu? Totuși, fiindcă devenise capital de regat, noi nu mai înțelegem asta ce înseamnă a fi regat. Și sigur că ne mirăm cum a fost posibil, a fost foarte posibil prin ridicarea în rang a țării, domnul Popescu. A căpătat încredere.
Un album imobiliar până de care vorbiți.
Până la primul război mondial.
Sigur a fost după primul război mondial, din interbelii, când pe vremea lui Carol al II-lea a fost un boom imobiliar particular, de fapt. Acolo au fost construite foarte multe case de locuit.
Foarte multe, exact, exact. Aici vorbim de Bucureștiul capitală care nu avea clădiri pentru ministere.
Reprezentativitate.
Nu, dar nu avea clădiri pentru ministere. Toate ministerele fuseseră cumpărate sau închiriate de la diversi boieri. Ori dintr-o dată statul își creează propriile lui clădiri, fiindcă astea sunt clădiri ale statului.
Am descoperit și o fotografie document, nu știu dacă e pe sticlă sau este pe carton, este imprimată imaginea pompei pentru cișmelele orașului. Domnule Oltean, e o poveste anume pentru că fotografia e fascinantă.
Fotografia asta provine dintr-un album, am descoperit-o târziu. Era albumul lucrărilor publice. Era un album care cred că fusese în proprietatea primăriei sau unui minister, cu fotografii foarte frumoase care nu erau doar din București, ci din mai multe zone ale țării. E vorba de cea mai veche fotografie a primei clădiri a centralei de la Grozăvești. Grozăvești nu a fost de la început o centrală electrică, ci a fost o clădire industrială în care funcționau niște pompe.
Care alimentau cu apă.
100-150 de cișmele ale Bucureștiului. Cișmele publice nu exista încă apă la robinet în case private. Încă apa era la colțul străzii. Am o fotografie reprodusă aici și cu sala pompelor. Foarte, foarte interesantă. Ulterior, centrala de la Grozăvești a devenit și o uzină de curent electric pentru nevoile orașului, care crescuseră foarte mult pentru tramvaie și pentru iluminatul public.
Economia particulară este evidentă în albumul editat de dumneavoastră. Fabrici de bere, ateliere de mecanică, materia de construcții, industrie casnică, comerț. Însă, ce putem citi de pe chipul acelor oameni cu care mă hazardez să spun astăzi semănăm atât de puțin? Domnule Bădescu.
Pe chipul lor se poate citi o expresie care a dispărut de până în 1945.
E o marotă ce...
Speranță.
Da, speranță. Da.
Deci erau oameni care ieșiseră din evul mediu și se treziseră în capitalism și sperau la mai bine. Exact cum speram noi în anii 90.
Mai avem o fotografie, tot așa, întinsă pe două pagini. Domnule Oltean, dacă ne puteți spune ceva despre ea,
1892.
Despre ce vorbește?
Am reprodus trei fotografii din această perioadă, care reprezintă niște manifestații ale bucureștenilor în favoarea memorandiștilor ardeleni în curtea Bisericii Sfântul Gheorghe din București.
Domnule Bădescu, insist totuși, aveți o copertă albumului colorizată și totuși apar figurile. Cine sunt acești oameni? Au pălării, sunt îmbrăcați în costume domnii, doamnele au toalete destul de luxoase, rochii lungi, capul este acoperit cu pălării și ele la fel de mari. Avem oameni care discută și oameni, foarte mulți oameni care privesc spre obiectiv, spre cameră. Avem și un gardist.
Da, aici...
De aceea insist să-mi spuneți ce credeți despre fizionomiile acestea întâlnite în atâtea sute de fotografii care v-au trecut prin mână și care până la urmă unele dintre ele le găsim în acest album ilustrat.
Da, par niște oameni fără grijă zilei de mâine, mai ales că printre ei recunosc și câteva figuri de boieri, unii mai mari, alții mai mici, cum este de pildă Constantin Butculescu sau cum este Gheorghe Grigore Cantacuzino.
Întâlnim și funcționari printre ei.
E greu de crezut.
Sergentul de stradă.
Da.
Sergentul de stradă care îi păzea. Trebuie să ne lămurim, domnul Popescu, că până pe la 1900 exista o separație clară. Și cel mai bun exemplu este Capșa.
Vorbiți de clase sociale.
Da. Cel mai bun exemplu
este... Diviziune socială.
Sigur, e vorba aproape de castă. Da. Deci vă dau un exemplu, Capșa. Deci în Capșa...
Cine avea voie să intre?
Nu aveau voie decât mari conservatori, cei cu averi uriașe. Atât. Pe urmă, au fost înlocuiți treptat de către marii naționali liberali, cei cu averi uriașe. Și au venit și scriitorii după 1900, unul câte unul, în timp ce venea câte un scriitor pleca către un boier și la un moment dat...
Așa s-a făcut alternanța.
Exact. Dar în momentul când Capșa a devenit un ateneu, un cenaclu așa al scriitorilor, nu mai întâlneai nicio figură de boier, fie conservator, fie național liberal.
Vorbim deja de perioada interbelică.
Nu, chiar de dinainte de primul război mondial.
Chiar la Belle Époque.
Da.
Înainte de a trece la plăcerea evidentă a bucureștenilor din perioada Belle Époque pentru parade, ceremonii, sărbări, loc pe domnul Oltean să ne povestească câte ceva despre ce a însemnat întâlnirea dintre fotografia clasică, analogică și cea digitală și când a început să proceseze aceste mărturii. Ce a fost mai dificil, domnule Oltean? Reconstruirea, retușarea sau colorizarea unora dintre fotografii?
Da, am ținut foarte mult să pun niște imagini color. M-a apelat la un amic din Craiova, foarte bun pe așa ceva, Dragoș Andreescu, care m-a ajutat. Tehnologia digitală mă ajută incredibil de mult. Foarte multe de aceste fotografii n-ar fi putut să fie reproduse decent, să zicem, înainte de apariția
stadiul lor avansat de degradare, nu la asta.
Contrast slab, da. Detalii pierdute, arse, în culori palide. Unele sunt și foarte bune, dar așa cum poate acum tehnologia digitală să le reîmprospăteze și să le
readucă la viață.
Readucă la viață, am beneficiat și de tiparul mult mai bun din ultimii 20 de ani. Așa ceva nu aș fi putut cu tehnologia, să zicem, anilor 80. Chiar vorbind, să zicem, să fi beneficiat de condiții mult mai bune, de tipar.
Ar mai fi o șansă să mai apară un alt album?
Da, am în lucru împreună cu alți doi prieteni și tot și cu domnul Bădescu împreună un album despre Sinaia Regală. De data asta voi merge până la 1945. E în lucru, lucrez încetişor. Textul este o mică rezumată al unei teze de doctorat. Deja am dat sfor în țară spre a mai aduna și fotografii din alte colecții decât de la Academie. Va fi și asta un album deosebit.
Capitala se pregătea în toamna anului 1896 să primească vizita împăratului Franz Iosef I, cu care eram aliații politici și militari. Aș putea spune că e fabuloasă imaginea sau decupajul asupra intersecției Calea Victoriei cu Bulevardul Elisabeta. A fost ambiție la mijloc sau dorință de a epata pe una dintre figurile importante ale istoriei moderne europene? Am avut și o replică foarte asemănătoare cu Statuia Libertății amplasată în fața cercului militar de astăzi. Aveți și o explicație a acestui gest politic, domnule Bădescu?
Împăratul a fost adus aici pentru problema națională a tuturor românilor, care era problema memorandiștilor. Încerca să-l impresioneze prin bogăția pavazării orașului. Sunt foarte multe fotografii. Radu a selectat pe cea care i s-a părut lui cea mai spectaculoasă și care mi se pare și mie, da? Dar ele sunt foarte multe, sunt fotografiate de trei cei mai mari fotografi a epocii, e vorba de Franz Mann în primul rând, apoi de fiul lui Franz Dușek și de către un fotograf cu totul remarcabil care a câștigat medalia de aur la expoziția internațională de la Paris din 1900, e vorba de Ioan Spirescu. O cheltuială probabil teribilă, fiindcă probabil pe această pavazare s-ar fi clădit mult în București. Dar împăratul trebuie impresionat.
Spuneți-mi, cu Statuia Libertății cum a fost?
Vorba de statuia lui Bertoldi.
Dar nu mai există astăzi, nu?
Nu mai există, a fost, din păcate, executată din stuc. N-a rezistat prea mult din cauza ploii.
Dar ea semnifica ceva? Era un mesaj non-verbal?
Da, pentru împărat. Era vorba de eliminarea, odată pentru totdeauna, acelui nefericit Unio Trion Națiunum.
Mi-a mai reținut atenția două reproduceri, una cu cicliști din epocă și cealaltă cu comersanți și public în jurul unor chioșcuri. Ce am putea spune despre cicliști, despre această pasiune? Era ceva nou?
Era ceva nou. La noi, în București, o puțin, erau trei tipuri de
biciclete.
De biciclete la data respectivă și toate trei erau comercializate de un personaj care a devenit celebru prin urmuz, Emil Gaic. Este și o extraordinară lucrare.
Da, e o pasiune anume pentru bucureșteni, ciclismul?
Adică nu neapărat, nu neapărat.
Adică lăsaseră trăsurile?
Unii.
Pentru că nu erau nici asta ieftine bicicletele, velocipedele la fel. Nu cred că erau ieftine.
Da, eu din ce am citit în presa epocii și ce am văzut, am folosit foarte mult colecțiile de ziare din epocă. Reclamele la biciclete erau foarte multe. Cursele de bicicletă se înmulțiseră foarte mult în ultimul deceniu, înainte de anul 1900, nu numai că nu mai era o raritate, chiar se înmulțiseră la modul...
Parte dintr-o
nu mai erau ceva exotic. Da? Erau articole în care se plângeau de starea drumurilor care împiedică pe bucureșteni să aibă acces peste tot.
O veste de
absolut. Exact, era un articol care exact despre problema asta, că am putea să mergem prin tot Bucureștiul, dar nu putem din cauza de noroaie, de gropi și că din cauza asta se făceau doar curse înspre Băneasa și că bicicliștii oareși cum îi încurcau pe cei cu trăsuri, fiindcă încercau să meargă pe aceleași zone de drum mai bun, în care aveau pietriș. Dar deja era o cultură puternică a ciclismului. Ne imaginăm că erau ceva exotic. Nu mai era deloc.
Căutau o concurență a celor care foloseau caii, fiindcă depinde din Piața Victoriei și până la Hipodrom, deci cam unde este acum Casa Scânteii, era o alee specială pentru circulația cailor, o alee cu nisip, se numea Alea Călăreților. Ei, și se pare că...
Era pentru echitație sau pentru cale de transport?
Pentru echitație. Cine avea cal și vrea să parcurgă 2,5 km cât aveau din Calea Victoriei până acolo, foloseau această alee. Ei, se pare că pe lângă ei mergeau și cicliștii. Altfel, șoseaua fiind destinată numai trăsurilor.
Perioada Belle Époque s-a încheiat brutal, odată cu izbucnirea Primului Război Mondial. Albumul dumneavoastră trece însă mai departe, adăugând câteva imagini în care se vede clar prezența forței militare germane de ocupație la sfârșitul anului 1916. Parcă orașul nu mai avea farmecul de odinioară, e mai gri, mai închis, cu vizionomii speriate. Cum ați ajuns la fotografiile acestea?
Era și o formă mai melodramatică de încheiere după perioada asta așa pe care o percepem ca fiind o perioadă prosperă și pacifistă. Brusc a urmat moartea regelui Carol la încă
aveți
un
și
an.
Câteva fotografii de la funerariile regelui.
Da, da.
Carol I. Da.
Două dintre ele sunt, cred că, prima oară publicate, sunt inedite. Am și o fotografie panoramică făcută probabil de un dirijabil german la Bucureștiului. Foarte interesantă fotografie. Și am ținut foarte mult să reproduc această defilare a armatelor germane pe Calea Victoriei, care este o fotografie extraordinar de interesantă. Practic nu există centimetru pătrat de pe ea care să nu aducă o informație valoroasă din toate punctele de vedere. De la echipamentele militare germane, dar și ale aliaților lor, că apar și ofițeri
turci.
Otomani turci, exact. Dar și cetățeni și arhitectura Căi Victoriei din zona fostei Romarte a Copiilor, care mai dispărută, și a studioului de foto Julieta. Foarte interesantă fotografie. Chiar ultima este cea cu giganții
din Parcul Carol.
Din Parcul Carol. În poza asta sunt trei ostași germani care au zidit peștera din Parcul Carol ca să nu poată fi folosită de eventuale...
Ca punct de rezistență.
Ca punct de rezistență, da, din punct de vedere militar. Greu mi-am dat seama că despre asta e vorba. Când am mărit poza și am văzut că sunt urme de ciment proaspăt pe zidul proaspăt ridicat.
Unde găsim albumul?
Albumul e în marile lanțuri de librării, Cărturești, Humanitas, Elefant, am reușit să o distribui.
Ce așteptăm și Sinaia atunci.
Da, o să sper să o termin cât mai repede.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică, București, Belle Époque, 1877-1914. Invitați domnul Emanuel Bădescu, istoric, la cabinetul de stampe al Academiei Române, și domnul Radu Oltean, grafician și director al editurii Art Historia. Domnule Bădescu, domnule Oltean,
domnul Sina.
La revedere!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici e Radio România Actualități.